երբ մեծ կոմբինատորը ժամանեց դեպքի վայրը, Կորեյկոն արդեն չկար, բայց Պանիկովսկու շուրջը խռնվել էր մեծ բազմություն և փակել փողոցը։ Ավտոմեքենաները անհամբեր կռնչում էին, դեմ առնելով մարդկային հոտ զանգվածին։ Ամբուլատորիայի պատուհաններից նայում էին սպիտակ խալաթներով սանիտարուհիները, վազում էին յաթաղանի նման կեռ պոչերով շները։ Քաղաքային այգում շատրվանը դադարեց խփելուց, վճռականորեն հառաչելով բենդերը խցկվեց բազմության մեջ։
«Պարդոն», ասում էր նա։ «Նորից պարդոն, ներեցեք, մադամ. Այդ դուք չեք անկյունում կորցրել Պավիդլոյի տալոնը. Շուտվազ եք, այն դեռ ընկած է այնտեղ»։
«Ճամփա տվեք էքսպերտներին, էյ տղամարդիկ»։
«Թող քեզ ասում եմ, ձայնազուրկ»։
Այդ կերպ, մտրակի և քաղցրաբլիթի քաղաքականություն կիրառելով, Օստապը թափանցեց կենտրոն, որտեղ տանջվում էր Պանիկովսկին։ Այդ միջոցին կոնվենցիան խախտողի մյուս ականջի լույսի տակ ևս կարելի էր լուսանկարչական զանազան աշխատանքներ կատարել։ Տեսնելով կոմանդորին, Պանիկովսկին խեղճ-խեղճ գլուխը կախեց։
«Սա է»՝
չոր-չոր հարցրեց Օստապը, հրելով Պանիկովսկու մեջքին։
«Հենց սա է, որ կա»՝
ուրախ-ուրախ հաստատեցին բազմաթիվ ճշմարտասերներ։
«Մեր աչքով տեսանք»։
Օստապը կոչ արեց քաղաքացիներին հանդարտվել, հանեց գրպանից ծոցատետրը և նայելով Պանիկովսկուն հրամայաբար արտասանեց.
«Խնդրում եմ վկաներին ասել ազգանուններն ու հասցեները. վկաներ, ցուցակագրվեք»։
Թվում էր, թե Պանիկովսկուն բռնելու գործում այդքան մեծ ակտիվություն ցուցաբերող քաղաքացիները չէին հապաղի իրենց ցուցմունքներով մերկացնելու հանցագործին։ Բայց իրականում վկաներ բառը լսելուն պես բոլոր ճշմարտասերները մռայլվեցին, հիմարաբար իրար անցան և սկսեցին ետ-ետ քաշվել։ Բազմության մեջ փոսեր ու ձագարներ գոյացան, աչքի առջև փլվում էր այն։
«Բա ուր են վկաները»՝
կրկնեց Օստապը։ Խուճապ սկսվեց։ Վկաները արմունքներով աշխատելով դեսուդեն էին փախչում, և մի րոպեում փողոցն իր սովորական տեսքն ընդունեց։ Ավտոմոբիլները պոկվեցին տեղերից, ամբուլատորիայի պատուհանները շրխկալով փակվեցին, շները սկսեցին ուշադիր զննել մայթասյունիկների հիմքերը, և քաղաքային այգում նարզանային ֆշշոցով նորից վերց հայտեց շատրվանի հոսանքը։ Համոզվելով, որ փողոցը մաքրված է և որ Պանիկովսկուն այլևս վտանգ չի սպառնում, մեծ կոմանդորը քրթմնջյունով ասաց. «Ապա շնորհ ծերուկ, անտաղան խելագար, մի մեծ կույր էլ գտնվեց, Պանիկովսկի, Հոմերոս, Միլտոն և Պանիկովսկի, տաքուկ ընկերություն, Բաբալագանովը, նա էլ տեղովը խորտակված նավի նավաստի է, Պանիկովսկուն ծեծում են, իսկ ինքը… գնանք քաղաքային այգի, ես ձեզ մի տեսարան կսարքեմ շատրվանի մոտ»։ Շատրվանի մոտ Բալագանովը անմիջապես ամբողջ մեղքը բարդեց Պանիկովսկու վրա։ Խայտառակված կույրը մատնացույց էր անում խառնակ տարիներին քայքայված իր ներվը և ի դեպ հայտարարեց, որ ամեն բանում մեղավոր է Բալագանովը։ Այդ, ինչպես հայտնի է, ողորմելի և չնչին անձնավորությունը։ Եղբայրները տեղն ու տեղը սկսեցին ձեռքերով հրմշտել միմյանց։ Արդեն լսվում էին միօրինակ բացականչություններ. «Բա դու ով ես»՝ Պանիկովսկու աչքերից արդեն դուրս էր պրծել արցունքը, գլխավոր տուրու դմփոցի նախակարապետը, երբ մեծ կոմբինատորը «բրեք» ասելով բաժանեց հակառակորդներին, ինչպես դատավորը ռինգում։
«Բռնցքամարտով կզբաղվեք հանգստի օրերը»՝ ասաց նա։
«Հիանալի զույգ է»՝ Բալագանովը ակլորի քաշով, Պանիկովսկին հավի։ «Սակայն պարոնայք չեմպիոններ, ձեզանից աշխատակիցներ դուրս կգա, ինչպես շան պոչից մախ»։ «Դա վատ կվերջանա, ես ձեզ կհեռացնեմ, մանավանդ որ դուք ոչ մի սոցիալական արժեք չեք ներկայացնում ձեզանից»։ Պանիկովսկին և Բալագանովը, մոռանալով գշտության մասին, սկսեցին երդվել և հավատացնել, թե հենց այսօր և հետ մինչև իրիկուն ինչ գնով էլ ուզում է լինի կգտնեն Կորեյկոյին։ Բենդերը միայն քմծիծաղ էր տալիս։
«Այ կտեսնեք»՝ հոխորտում էր Բալագանովը։ «Հարցակում փողոցում, գիշերվա մթության քողի տակ, այնպես չէ, Միխայել Սամուելևիչ»։
«Ազնիվ խոսք եմ տալիս»՝ պաշտպանեց Պանիկովսկին։ «Մենք Շուրայի հետ»՝ «Միանանք, ստացեք»։
«Դուք գործ ունեք Պանիկովսկու հետ»։
Հենց դա էլ տխրեցնում է ինձ, ասաց Բենդերը։ Թեև խնդրեմ, ինչպես եք ասում, գիշերվա մթության քողի տակ, հովանու տակ գործեր եք սարքում, լղրջուկ միտք է իհարկե, ձևավորումն էլ հավանորեն խղճուկ կլինի։
Մի քանի ժամյա փողոցային հերթապահությունից հետո վերջապես հայտնվեցին բոլոր անհրաժեշտ տվյալները։ Գիշերվա մթության քողը և պացիենտն ինքը, որը դուրս էր եկել ծեր ռեբուսնիկի տանն ապրող աղջկա հետ։ Աղջիկը պլանի մեջ չէր տեղավորվում։ Առայժմ ստիպված էին հետևել զբոսնողներին, որոնք գնում էին դեպի ծովը։ Լուսնի տակ բեկորը ցածր կախվել էր սառչող ափի վրա։ Ժայռերին նստել էին բազալտե սև, առհավետ գրկախառնված զույգեր։ Ծովը շշնջում էր մինչ ի մահ սիրո մասին, ամերադարձ երջանկության, սրտի տառապանքների և նման ոչ հրատապ մանրուքների մասին։ Աստղը Աստղի հետ խոսում էր Մորզեի այբուբենով, վարվելով ու մարելով։ Լուսարձակի լուսե թունելը միացնում էր ծովախորշի ափերը։ Երբ նա անհետացավ, երկար ժամանակ նրա տեղը բռնել էր սև սյունը։
«Ես օգնել եմ»,
տրտնջում էր Պանիկովսկին քարափների վրա Ալեքսանդր Իվանովիչի և նրա դամայի ետևից քարշկալով։
«Ես ծեր եմ, դժվար է իմ բանը»։
Նա սայթակում էր գետնասկյուրների որջիկների վրա և ընկնում ձեռքերը գցելով կովի չորթրիքին։ Նա կուզենար լինել Իջևանում, տնարար Կոզլևիչի մոտ, որի հետ այնպես հաճելի էր թեյ խմել և զրուցել ամեն բանի մասին։ Եվ այն պահին, երբ Պանիկովսկին արդեն որոշել էր տուն դառնալ, առաջարկելով Բալագանովին մենակ ավարտել սկսած գործը, առջևում ասացին.
«Ինչ տակ է? Դուք գիշերը չեք լողանում, Ալեքսանդր Իվանովիչ»։ «Այդ դեպքում սպասեցեք ինձ այստեղ, ես մի անգամ սկեմ ու վերադառնամ»։
Լսվեց քարափից թափվող քարերի աղմուկ, սպիտակ զգեստը անհետացավ, և Կորեյկոն մնաց մենակ։
«Շուտ արա»,
շշնջաց Բալագանովը Պանիկովսկու ձեռքից քաշելով։
«Ուրեմն ես մոտենում եմ ձախ կողմից, իսկ դուք աջ, միայն թե արագ»։
«Ես ձախից»,
բախվխելով ասաց կոնվենցիան խախտողը։
«Լավ, լավ, ձախից դու»։
«Ես հրում եմ նրա ձախ կողին»։
«Չէ, աջ»։ «Իսկ դուք սեղմում եք ձախից»։
«Ինչու ձախից»։
«Մա քեզ բան, դե լավ աջից»։ «Նա ասում է խուլիգան, իսկ դուք պատասխանում եք, ով է խուլիգան»։
«Չէ, առաջինը դուք եք պատասխանում»։
«Լավ, Բենդերին ամեն ինչ կասեմ»։
«Գնանք, գնանք»։
«Ուրեմն դուք ձախից»։
Եվ լեյտենանտի քաջարի զավակները, սաստիկ վախվխելով, մոտեցան Ալեքսանդր Իվանովիչին։ Հենց սկզբում պլանը ձախողվեց։ Փոխանակ դիսպոզիցիայի համաձայն աջից մոտենալու և միլիոնատերի աջ կողմին հրելու, Բալագանովը դոփեց տեղում և անսպասելի կերպով ասաց.
«Թույլ տվեք ծխախոտը կպցնել»։
«Ես ծխող չեմ»,  սառը պատասխանեց Կորեյկոն։
«Այդպես»,
հիմարաբար արտասանեց Շուրան, նայելով Պանիկովսկուն։
«Իսկ ժամը քանիսն է, չգիտեք»։
«12-ը»։
«12-ը»,
կրկնեց Բալագանովը։
«Հասկացողություն չունեի»։
«Տաք երեկո է»,
շողոքորթությամբ ասաց Պանիկովսկին։ Տիրեց դադար, որի ընթացքում մոլեգնում էին ծղրիտները։ Լուսինը սպիտակեց, և նրա լույսի տակ կարելի էր նկատել Ալեքսանդր Իվանովիչի լավ զարգացած ուսերը։ Պանիկովսկին չդիմացավ լարվածությանը, անցավ Կորեյկոյի ետևը և ճղճղան ձայնով բղավեց.
«Ձեռքերդ վեր»։
«Ինչ»,
զարմացած հարցրեց Կորեյկոն։
«Ձեռքերդ վեր»,
կրկնեց Պանիկովսկին թուլացած ձայնով։ Նույն պահին նա մի կարճ, խիստ ցավեցնող հարված ստացավ ուսին և ընկավ գետին։ Երբ բարձրացավ, Կորեյկոն արդեն կռվի էր բռնվել Բալագանովի հետ։ Երկուսն էլ ծանր էին շնչում, ասես դաշնամուր էին փոխադրում։ Ներքևից ջրահարսի ծիծաղ և ճողփյուն էր լսվում։
«Ախր ինչու եք ինձ խփում»,
հարցրեց շնչասպառ Բալագանովը։
«Չէ՞ որ ես միայն հարցրի, թե ժամը քանիսն է»։
«Ես քեզ ցույց կտամ ժամը քանիսն է»,
ֆշշում էր Կորեյկոն իր հարվածի մեջ տնելով հարուստի դարավոր ատելությունը կողոպտիչների հանդեպ։ Պանիկովսկին չորեքթաթ մոտեցավ կռվատեղին, և ետևից ձեռքերը կոխեց հերկուլեսականի գրպանը։ Կորեյկոն քացը հարեց, բայց արդեն ուշ էր։ Կովկաս ծխախոտի երկաթյա տուփը նրա ձախ գրպանից քոչեց Պանիկովսկու ձեռքը։ Մյուս գրպանից թղթեր և անդամագրքույկներ թափվեցին գետին։
«Փախչենք!»
Խավարի մեջ բղավեց Պանիկովսկին ինչ-որ տեղից։ Մի քանի րոպե անց ճխլտված ու հուզված Ալեքսանդր Իվանովիչը վերևում տեսավ երկու լուսնահար երկնագույն կերպարանք։ Նրանք լեռան կատարով վազում էին քաղաք։ Թարմ, յոդի հոտ բուրող Զոսյան Ալեքսանդր Իվանովիչին գտավ տարօրինակ գործ կատարելիս։ Նա ծունկի էր եկել և դողդոջուն ձեռքերով լուցկի վառելով խոտերի միջից թղթեր էր հավաքում։ Բայց նախքան Զոսյայի հարցնելը, թե ինչումն է բանը, նա գտավ այն ճամպրուկի անդորագիրը, որը հանգչում էր ձեռքի բագաժի պահասենյակում, բալով լիզամբյուղի և բայկայե ուղեպայուսակի արանքում։
«Պատահմամբ վայր գցեցի»,
ասաց նա լարվածորեն ժպտալով և անդորագիրը խնամքով թաքցնելով։ Կովկաս ծխախոտատուփի մեջ եղած 10,000-ի մասին, որ չէր հասցրել դնել ճամպրուկի մեջ, նա հիշեց միայն քաղաք մտնելիս։ Մինչև ծովափին տիտանական պայքար էր գնում, Օստապ Բենդերը որոշեց, որ ամբողջ քաղաքին ի տես հյուրանոցում գտնվելը դուրս է գալիս բռնած գործի շրջանակներից և ավելորդ պաշտոնականություն է տալիս գործի։ Չերնոմորյան թերթերում կարդալով հայտարարություն «Վ, տր, հ, սեն, բ, հար, ծով, տես, մի, ինտ, ամ» և ձեռած գլխի ընկնելով, որ այդ հայտարարությունը նշանակում է «Վարձով է տրվում հիանալի սենյակ բոլոր հարմարություններով և ծովի տեսարանով միայնակ ինտելիգենտ ամուրիի», Օստապը մտածեց. «Ես հիմա կարծես թե ամուրի եմ. Հենց նորերս Ստարգորո Դիզաքսը ծանոցում է ուղարկել ինձ այն մասին, որ իմ և քաղաքացուի Գրիցացու Եվայի ամուսնությունը լուծված է. Նրա կողմից տրված հայտարարության համաձայն, և որ ինչ շնորվում է մինչ ամուսնության ազգանունը. Օ Բենդեր».
«Է, ինչ արած,
ստիպված եմ մինչ ամուսնական կյանք վարել. Ես ամուրի եմ, միայնակ և ինտելիգենտ. Սենյակն անպայման ինձ կտրվի»։ Եվ սպիտակ շալվարը վրան քաշելով, մեծ կոմբինատորը գնաց հայտարարության մեջ նշված հասցեով։